Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Tämän kertainen aiheemme on niin iso ja laaja, että vähän hirvittääkin, riittääkö meillä tämä reilu puoli tuntia tähän aikaan, mutta eipä hätää. Meillä on tähän nimenomaiseen aiheeseen hyvin perehtynyt ja aiheesta kirjankin tehnyt Perussanoman toimitusjohtaja ja kirjailija ja myöskin teologiaa opiskellut Jouni Lallukka. Jouni, tänään me puhutaan ahdistuksesta. Se on iso aihe. Mikä sai sinut tarttumaan tähän teemaan ja tekemään sitä kirjankin?
Tuo on hyvä kysymys. Nimittäin mä olin kirjoittanut kaksi ensimmäistä kirjaa ja sitten mulla oli vähän semmoinen niin kuin sisimmän hytinä, että hei, että jotenkin tuntuu, että täältä vielä tulisi tekstiin niin kuin enemmänkin. Ja mä pähkäilin sitä, että mikä olisi tämän kolmannen kirjan aihepiiri. Ja mä olin metrossa. Mä istuin metrossa, katselin silitieaseman kohdalla ikkunasta ulos ja sitten mulla vaan tuli yksi ainoa sana mieleen ja se oli ahdistus. Ja mä lähdin katsomaan, että kuinka monta kertaa tämä sana ilmenee Raamatussa ja huomasin, että tämähän on itse asiassa aika yleinen aihe. Ja sitten mulla tuli yksi sun toinen henkilö mieleen, joka kärsi sillä hetkellä ahdistuksesta. Ja tämä on tosi erityyppinen kirja niihin kahteen muuhun verrattuna, koska mä olin aika vastentahtoinen tarttumaan tuohon aiheeseen. Mulla ei ollut omakohtaista kokemusta samalla tavalla kuin niistä muista aiheista, ja se tuntui muutenkin niin kuin tosi vaikealle se aihe. Mutta mä en päässyt siitä eroon, ja sitten sit alettiin tekemään kirjaa.
No Jouni, semmoinen ulkoapäin tuleva ahdistus, se on tullut varmaan itse kellekin niin länsimaissa kuin maailmanlaajuisesti niin sanotusti iholle viime vuosina. On ollut koronaa, siis hyvin vaikeata sairautta. Osa on siihen jopa menehtynyt tai moni on meistä pelännyt, että kuolenko tähän. Ja sitten tuli vielä Euroopassa käytyvä sota ja siellä taustalla on myöskin ei vähäisimpänä ilmastonmuutos. Isoja asioita, jotka ahdistavat tosi monia. Miten sun kohdalla?
No itse asiassa mä jopa vähän yllätyin, koska silloin kun alkoi tämä Venäjän ja Ukrainan välinen sota tai Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin se meni pinnan läpi niin pahasti, että mä joudun itsekin miettimään, että mikä nyt oikeasti on. Että miksi tämä niin kuin horjuttaa niin paljon sitä mun turvallisuutta. Ja sitten mä jollain tavalla tajusin, että tämähän kulkee meidän suvussa. Että mun isä on nimenomaan syntynyt keskelle pommituksia Viipurissa, on lähtenyt sieltä aikanaan pois, palannut välirauha-aikana takaisin ja lähtenyt taas uudestaan. Ja mä kävin vuonna 2012 siellä Mustalahden kylän keskellä, joka on siis tosiaan metsittynyt rauniokylä, etsimässä isoisän talon raunioita ja sitä aluetta. Ja se oli aika karu näky. Ja sitten kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin tuli kyllä tosi voimakkaasti nämä suvussa liikkuneet tarinat mieleen ja se huoli, että tuleeko ne nyt sitten seuraavaksi tämän meidän rajan yli. Ja tosu yllättävän syvälle.
Kun katsoin yhtä Suomen sodista kertovaa dokumenttia, niin siinä todettiin, että Suomi päätti selvitä. Me hävisimme sodan, mutta päätettiin selvitä. Ja sitten yksi lause siellä nosti ihan jotenkin karvat pystyyn, kun siinä sanottiin, että päätimme, ettemme puhu näistä. Voisiko olla, että tämä sukupolvelta toiselle mennyt tietty sota-ahdistus johtuu siitäkin, että ne on jäänyt käsittelemättä?
Siis varmasti, ja mä uskon, että ahdistus ylipäätänsäkin voi johtua hyvin pitkälti siitä, että asiat jää käsittelemättä. Eli tämä on niin kuin mä sanoisin, että olet varmasti asian ytimessä. Että se tie pois sieltä ahdistuksesta on nimenomaan se avoimuus ja niiden asioiden kohtaaminen ja niiden syy-yhteyksien löytäminen ja sitten työstäminen. Että jos ihminen vuosi toisensa jälkeen väkipakolla painaa asioita pinnan alle, niin sehän itsessään jo synnyttää ahdistusta. Et mun mielestä osut erittäin, erittäin tärkeään niin kuin kohtaan.
Tässä Rinnalla kulkijaohjelmassa pohditaan juuri sellaisia kipeitä ja vaikeita asioita, jotka painavat myös meidän uskovaisten repussa. Jouni Lallukka, mä oikeasti täytyy sanoa, että mä tykkään tästä sun kirjasnimestä, siis ahdistus, epäuskoa vai osa elämää, koska tämä osa elämää jotenkin viestii mulle sitä, että on olemassa semmoista niin sanottua normaalia ahdistusta, josta ei välttämättä tarvi niin hirveästi edes pyristellä pois. Osuuko oikein?
Joo, siis kyllähän tämä on totta. Että jos mietitään vaikka semmoisia kielteisinä pidettyjä tunteita, vaikka pelkoa tai vihaa tai ahdistusta, niillä on kaikilla oma tehtävänsä meidän elämässä. Että ei se ole niin, että me otetaan vaan ne helpot tunteet ja sitten kaikki muut on jotenkin vääriä tai viallisia. Ja toisaalta mä myös huolestuttaa joissain äärikarismaattisissa piireissä viljelty teologinen linjaus, jossa niin kuin kristitty tai uskovainen, niin häntä ei saa mikään negatiivinen kohdata, tai sitten se on oire siitä, että nyt on epäuskoa tai epäilystä sydämessä, tai usko ei ole riittävän vahva. Eli semmoinen hirveän voimakas ihmiskeskeinen uskonnäkemys, ja tämä itsessään voi aiheuttaa jo sen ahdistuksen. Eli aika samankaltaista kuin puhuttiin aikaisemmin, että pakotetaan ne tunteet pinnan alle. Ja eihän Jumala halua sitä, että me valehdellaan.
Niin, on sellaista eräänlaista kiitos teologiaa myös. Kiitä vaan, vaikka tuntuisi miltä. Mites Jouni sinä tulkitset sitä kohtaa, että kiittäkää joka tilanteessa?
Siis kiittäkää joka tilanteessa kyllä, mutta älkää samalla kieltäkö sitä negatiivista puolta. Eli mun mielestä, jos me otetaan kumpi tahansa ääripäin, niin me mennään harhaan. Jos me kiitetään vaan joka tilassa, mutta me ollaan kokonaan irrallaan sit todellisuudesta, niin helposti mennään mettään. Jos taas me nähdään pelkästään se negatiivinen todellisuus, niin me aletaan masentua. Eli ne pitäisi nähdä ne molemmat. Et jos mä mietin vaikka Daavidia, miten Daavid käsitteli elämänsä ongelmia ja miten esimerkiksi hän puhui psalmeissa ahdistuksesta, niin hän puhui nimenomaan siitä, kuinka Jumala on läsnä siellä ahdistuksen yössä. Ja siinä on molemmat puolet. Daavidin sanoissa on ahdistuksen yö, eli se tilanne, jossa oikeasti on tosi raskasta ja vaikeaa. Hän ei yritäkään selittää, että ei tässä mitään hätää ole. Vaan puhuu suoraan, että hei, nyt on ahdistuksen yö. Kaikki on pimeätä, kaikki on raskasta, kaikki on tiukkaa. Mutta sinä Jumala olet mun kanssa. Että me muistettaisiin molemmat puolet. Kyllä uskovaistenkin kohtaa vaikeudet, mutta Jumalalla on kaikki valta niiden tilanteiden keskellä muuttaa ne tilanteet.
Puhutaan tuossa ohjelman lopussa lisää siitä, mitä Raamattu puhuu ahdistuksesta. Mutta Jouni Lallukka, ihan jos mennään sen ihmisen ikään kuin kenkiin, jota ahdistaa tosi paljon, niin minkälaisia tunteita siinä nousee pintaan?
No siinä on todella iso nivaska haastavia negatiivisia, kielteisiä ja raskaita tunteita. Voi olla tosi voimakasta yksinäisyyttä, että kokee, että kukaan ei niin kuin ymmärrä, kukaan ei välitä, on täysin niin kuin irrallaan muista ihmisistä, ei ole minkäänlaista yhteyttä muihin. Sitten voi olla aivan suunnatonta rauhattomuutta, että henkilö oikeasti ei pysty niin kuin istumaan suunnilleen tuolilla paikallaan, vaan pitää koko ajan liikkua, pitää koko ajan tehdä, pitää koko ajan paeta sitä sisimmän niin kuin taakkaa. Ja tietynlainen semmoinen niin kuin toivottomuus, mutta ehkä parhaiteista kuvaisi semmoinen kontrollin niin kuin puute, että ihminen ei oikein pysty rauhoittumaan, olemaan paikallaan, vaan säntäilee vähän niin kuin joka suuntaan ja on samalla toivoton.
Kuunnellaanpa tähän väliin erään henkilön kokemus. Mitä on kuin ahdistaa?
Jatkuva ahdistus vie elämän halun. En saa aikaiseksi mitään ja ahdistus tuntuu vain lisääntyvän. Pelkään kotoa poistumista ja julkisia paikkoja ja välillä ajattelen, että olenkohan sekoamassa. En osaa tarkkaan sanoa, mikä milloinkin laukaisee ahdistuksen. Osasyynä on varmasti joku stressaava asia tai tilanne. On pelottavaa, kun omien tunteiden hallinta pettää. Silloin ei pysty nauttimaan mistään, ja jokainen päivä on selviytymistaistelua. Kroppakin menee jännitystilaan, ja näinä aikoina kaikki tuntuu toivottomalta. Yritän ajatella valoisia asioita. Mutta kun ahdistus iskee oikein päälle, on vaikea muistaa, että tämäkin menee vielä ohi. Mietin usein, olenkohan yksin näiden ahdistavien ajatusteni kanssa. Toivoisin, että voisin jakaa niitä jonkun kohtalotoverin kanssa.
Rinnalla kulkija.
No niin, Jouni Lallukka, se kuulosti aika pelottavalta jopa.
No kyllä se kuulosti ja tuossa tuli vähän semmoista niin kuin paniikkikohtauksen omastakin kuvausta erityisesti tuossa alussa, että menettää sen kontrollin ja pelkää, että tulee hulluksi. Ja aika samaa, mistä puhuttiin vähän aikaisemmista, yksinäisyyttä, eristäytymistä, pelkää, että ei ymmärretä ja jää syrjään. Että se on todella vaikea se tilanne ja se oireisto tai oireistokartta ylipäätänsä, mitä niin kuin ahdistuneen sisimmässä liikkuu, niin ei se kovin valoiselta näytä sillä hetkellä.
Ja siinä kroppakin voi mennä semmoiseen stressitilaan.
Kyllä, että se voi näkyä nimenomaan siinä, että syke on korkeampi, on koholla, hiki alkaa valua ihoa pitkin ja tulee semmoinen niin kuin ihan stressireaktio kirjaimellisesti sanottuna.
Tänään keskustellaan ahdistuksesta ja studiossa on Perussanoman toimitusjohtaja, kirjailija ja myös teologia opiskellut Jouni Lallukka. Jouni, kun perehdyit tähän aiheeseen ja kirjoitit tämän kirjasi Ahdistus, epäuskoa vai osa elämää, niin minkälaisia johtopäätöksiä siellä tuli? Siis mistä tämä ahdistus voi johtua ja mikä siihen voisi auttaa?
No siihen voi olla tosi monenlaisia syitä. Voi olla ihan niin kuin fysiologisia, hormonaalisia syitä, mutta usein ne on kyllä nimenomaan enemmän tämmöistä niin kuin henkistä taakkaa. Eli kun on riittävän kauan paettu joitakin asioita, mitkä sisimmässä puristaa, niin sitten ne väkisinkin murtautuu tietoisuuteen ja tulee sitten ahdistuksen muodossa esiin. Ja siellä voi olla niin kuin vuosikausia kestänyttä suorituskeskeisyyttä, on niin kuin paettu niitä niin kuin normaaleja tarpeita, mitä Jumala meihin kaikki on luonut. Ja pakotettu pinnan alle ne, raadettu ihan ympäripyöreitä päivää, venytetty koko ajan sitä pinnaa niin kuin yli normaalin rajan. Et usein siellä on se taakka, määrä on kasvanut vaan liian suureksi, että se purkautuu ahdistuksen muodossa.
Mikä tällaista ihmistä voi sitten auttaa? Mennäänpä siihen musiikin jälkeen.
Rinnalla kulkija.
Ilman luojaa on aina rauhaton, jos tomu katoaakin, tuo henki aina on. Heikko vaillinainen on täällä ihminen, mut isän sydämelle saat käydä särkyen. Hän ottaa rikkoutuneen, sen korjaa uudelleen. Kuiskaa sirpaleille, sut jälleen uudeks teen. Niin halpa saviruukku paljon kantaa saa, kun eessä Jumalansa hiljaa tunnustaa. Niin tyhjä, rikkinäinen on itsessäni vaan. Käden rakastavan, mut luotan korjaavan. Kautta heikkouksien vie polku kyynelten, niin kauan kun saat olla savi-ihminen, voit luottaa isä tunteen ja muuttaa ihmisen. Hiljaa taipumalla saat mielen Kristukseen. Ja kerran saviruukun hän muuttaa täydelleen, lupauksen mä kaiken uudeks teen, mut siihen asti olet savi-ihminen. Vaan sisälläsi kantaa voit muodon Kristuksen. Lupauksen mä kaiken uudeks teen, mut siihen asti olet savi ihminen, vaan sisälläsi kantaa voit muodon Kristuksen. Vaan sisälläsi kantaa voit muodon Kristukseen.
Rinnalla kulkija.
Olemme tänään ison aiheen äärellä. Puhumme ahdistuksesta. Minä olen Marja Salminen ja kanssamme studiossa on Perussanoman toimitusjohtaja ja kirjailija ja teologiaa opiskellut Jouni Lallukka. Ja sinulta ilmestyi tammikuussa kirja Ahdistus, epäuskoa vai osa elämää? Jouni, aika helposti, jos menet valittamaan ahdistusta lääkärille tai psykologille, niin sieltä räpsähtää resepti eteen. Eli lääkkeitä tarjotaan hyvin helposti. Mitä mieltä olet siitä?
No tietysti se täytyy jättää lääkärin niin kuin arvioitavaksi, että missä tilanteessa niitä tarvitaan. Varmasti on niin kuin sellaisia tilanteita, että se on välttämätöntä se lääkehoito. Mutta että kyllähän se yleensä on niin, että ei ne lääkkeet välttämättä sitä syytä ratkaise. Jos halutaan oikeasti niin kuin löytää ratkaisuja siihen asiaan, niin kyllä se usein edellyttää sitä, että lähdetään työstämään niitä syitä, mitkä sen aiheuttaa ja miten voi omaa niin kuin toimintatapaa ja elämäänsä ja elämänkaarta muuttaa jatkossa, että voisi saada helpotusta siihen ahdistukseen.
Viimeisten vuosien aikana on keskusteltu paljon ahdistuksista. Maailman tapahtumat, korona ja ilmastonmuutos ja Euroopassa käytävää sotaa, ketäpäs ne nyt ei ahdistaisi. Ja puhutaan paljon myös nuorten lisääntyneestä ahdistuksesta. Jouni, millä mielen olet seurannut tätä ilmiötä?
No aika niin kuin huolestuneena, että mulla on itsellekin jollain tavalla tullut enemmän ja enemmän, mitä mä sanoisin, se on tullut ehkä näkyvämmäksi ja on tullut tietoisemmaksi siitä, että miten paljon myös niin kuin nuoret kärsii ahdistuksesta. Et se tuntuu tosi pahalta, että parikymppiset ihmiset, niin kun, joilla pitäisi olla kaikki edessä, niin alkaa uupua opiskeluihin, alkaa uupua siihen, että kokee olemassa riittämätön tai paljon on puhuttu sosiaalisen median vertailusta. Eli kokee, että ei ole riittävän niin kuin hyvännäköinen tai kaunis tai menestyksekäs tai ei ole tarpeeksi ystäviä. Eli siinä vaiheessa, kun on normaalia olla epävarma, niin se tietty epävarmuus kääntyykin nuorilla sitten itseänsä vastaan ja aletaan ahdistumaan, kun koetaan riittämättömyyttä.
No nyt heitän ison kysymyksen, mutta mikä Jouni sinun mielestäsi voisi sitten auttaa vaikkapa näitä nuoria?
Toi on vaikea kysymys. Mä en ole tuota aihepiiriä niin kuin pohtinut oikeastaan enempää, mutta ehkä se, mikä varmasti auttaa vähän niin kuin vanhempiakin, että se tietynlainen kohtuullisuus ja sen niin kuin hyväksyminen, että ei omaksu semmoista niin kuin valhetodellisuutta, missä ajattelee, että kaiken pitää olla aina sitä maailman tappia ja maailman parasta ja nyt jos se ei olekaan, niin tämä on jotenkin epänormaali. Mutta elämähän on aina puutteellista, se on aina vajavaista, siinä on aina parantamisen varaa, siinä on aina niitä asioita, mitkä on myös haastavia. Ja se on normaalia. Et se, että me ei niin kuin yritetä luoda jotain keinotodellisuutta ja sitten ollaan hirveän ahdistuneita, kun ei saavuteta sitä, vaan että me löydettäisiin kiitollisuus sen normaali elämän keskellä. Ei se helppo ole, mutta varmastikin se auttaisi.
Luin kerran erästä artikkelia, jossa puhuttiin ihmissuhteista ja siinä käytettiin sanaa onnellisuusmuuri. Siis että nykypäivänä moni meistä pitää sellaista onnellisuuden ikään kuin kulissia päällä ja yhä harvemmin nähdään sukulaisia tai naapureita tuskin ollenkaan ja sukulaisetkin kutsutaan vaan juhliin ja silloin on parhaat päällä ja paikat puunattu. Tämä jäi mietityttään tämä onnellisuusmuuri mua ja se kertoo siitä, että voidaan olla aika yksin niiden omien ahdistusten kanssa, kun on vaan ne parhaat päällä ja juhlahetket. Mitä Jouni ajattelet tästä?
Siis näinhän se on. Mulla tulee itse asiassa yksi niin kuin esimerkki tuosta mieleen, että mä niin kuin aikaisemmassa työssäni reissasin aika paljon. Että mulla oli Eurooppaan ja Pohjoismaihin suuntautuvia työmatkoja ja sitten yksi mun ystävistä Facebookissa totesi, kun näki näitä päivityksiä, että hän on niin kateellinen, kun sä pääset matkustamaan Euroopassa ja ulkomailla. Ja mä olin just tullut reissusta ja mä yritin vastata ystävällisesti Facebookiin, mutta mä oikeasti päätin, että hei, nyt mä haluan näyttää, mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Että joo, mä ehkä jaan kuvia, mä oon ehkä siinä vähän hölmö, että mä näytän vaan sen puolen, mutta nyt mä kerron myös, mitä se meinaa käytännössä. Käytännössähän se on sitä, että mä herään aikaisin aamulla, mä oon usein nukkunut huonosti sen edeltävän yön, mä hyppään taksiin joskus 5 aamulla meidän lentokentälle, lentokoneella suoraan sitten kokouskaupunkiin, sieltä taksilla kokouspaikalle, kokouspaikalta taksilla lentokentälle, kotiin joskus 1:30 jälkeen ja seuraavana aamuna toimistolle. Ei siinä hirveästi maisemia niin kuin näe. Et tavallaan just toi rehellisyys siinä, että mitä oikeasti on se kokonaisuus. Ja sosiaalinen media on siitä harhauttava, että sehän luo sen imakon, että kilpaillaan koko ajan vaan sillä, että kenellä on parempia ja kovempia ja upeampia kokemuksia. Mutta kyllä mä haluaisin nähdä siellä enemmän sitä elämännäköistä elämää, että hei, nyt on raskasta. Voitteko tsempata?
Jouni-Lallukka, Pekka Simojoki laulaa Särkyneiden majatalo -kappaleessaan seurakunnasta, jonka pitäisi olla juuri sellainen ikään kuin sairaala, jossa kuuluu sitä ihmisten parkua ja voidaan jakaa niitä haavoja ja olla aidoimmillaan. Niin onko seurakunnakin mennyt siihen halpaan, että pitää näyttää, että meillä menee hyvin?
No mä sanoisin, että ehkä on menty terveempään suuntaan viime vuosina. Toki sekin riippuu seurakunnasta ja riippuu suuntauksesta. Ja toki näitäkin suuntauksia näkee, jossa tuntuu, että mennään pinnallisempaa ja kaikki on vain sitä pintakiiltoa ja mistään negatiivisesta ei saa puhua ja mitään negatiivista ei saa ottaa huomioon. Ja tämä on tosi huolestuttava ilmiö. Mutta kyllä mä näkisin, että enemmän ollaan ainakin vapaissa suunnissa menty semmoisen niin kuin tasapainoisemman ja terveemmän sanajulistuksen suuntaan, jossa otetaan ihminen huomioon sellaisena kuin Jumala ihmisen on luonut. Että oikeasti se koko paketti kuuluu niin kuin näihin asioihin. Ei se ole vaan sitä pintaliitoa, vaan ihmisillä on myös vaikeuksia.
Raamatussa on ihana kohta, kun siellä puhutaan seurakunnasta Kristusruumina, siis yhtenä ruumina. Ja sitten sanotaan, että jos yksi osa siellä kärsii, niin kaikki muut kärsii sen kanssa. Sehän on aivan ihana ajatus.
Niin on. Että se on nimenomaan todella niin kuin rohkaisevaa. Ja sitten ylipäätänsäkin se ajatus siitä, että seurakunta olisi joku täydellisten yhteisö, niin sehän on täysin epäraamatullinen. Koska jos seurakunta olisi täynnä täydellisiä, miksi Kristuksen olisi koskaan tarvinnut mennä ristille? Jos kenelläkään ei ole syntiä, kenelläkään ei ole sairautta, kenelläkään ei ole mitään haasteita, mihin tarvitaan Kristuksen risti?
Tämä usko on siitä mielenkiintoinen asia, että puhutaan siis rakkaudesta, ilosta, rauhasta, on sellaisesta autuudesta, aivan valtavista asioista. Ja sitten toisaalla on se, jota emme voi unohtaa, se ahdistus täällä maan päällä. Ollaan niin kuin, mennään vähän niin kuin päädystä, syvästä päädystä toiseen, taivaan riemuun. Niin, Jouni, miten selität tämän, että on sellaiset tosi isot asiat esillä? Avaat vaan Raamatun melkein mistä vaan.
Niin, niinhän se on, mutta että ehkä se on tavallaan sitä vähän samaa, mistä tuossa aikaisemmin juteltiin, että molemmat päädyt kuuluu siihen. Että kyllähän me niin kuin nähdään, että syntiin langenneessa maailmassa me niitetään synnin seurauksia. Ja uskovaisenakin, jos mä lähden tekemään syntiä ehdoin tahdoin, niin kyllä siitä on negatiiviset seuraukset, en mä niistä karkuun niin kuin pääse. Että se tietty niin kuin vajavaisuus, se synnin hedelmä, mitä sieltä tulee, niin se näkyy monessa negatiivisessa asiassa. Mutta sitten meillä on toisessa vaakakupissa tietysti Kristuksen työ ja se toivo siitä, että jonain päivänä koittaa hetket ja tilanteet, jossa ei ole kyyneleitä eikä ole hätää eikä tuskaa, vaan on tarjolla jotain paljon parempaa.
Tänään keskustelemme ahdistuksesta ja kanssamme on Jouni Lallukka, joka on aiheesta myös kirjoittanut teoksen Ahdistus, epäuskoa vai osa elämää. Niin Jouni, tuossa vähän viittasitkin syntiin, niin ihan varmasti synti, johon olemme syyllistyneet, se painaa ja ahdistaa. Millä tavalla sinä ajattelet, että olisi hyvä sitten niin kuin käsitellä näitä ahdistuksia? Onko se paimen vai rukouksessa vai millä tavalla itse käsittelet omia ahdistuksia ja sitä, kun olet langennut syntiin?
Toi on hyvä kysymys. Siis varmasti se riippuu niin kuin tilanteesta ja se riippuu myös siitä, mikä sen ahdistuksen oikeasti niin kuin aiheuttaa, koska siinä kirjassakin käsitellen on paljon eri niin kuin syitä. Et voi olla sitä, että ei käsitellä asioita. No, mä oon aikanaan käynyt 3 vuoden psykoterapiaa, jossa mä oon käsitellyt menneisyyttäni ja se oli todella niin kuin eheyttävä prosessi ja auttoi myös niin kuin sen jälkeen tavallaan tunnustamaan itselle ne tunteet ja ne haastavat asiat ja tuomaan niitä julki. Ja se on niin kuin eheyttänyt todella paljon mun persoonaa, että mä oon uskaltanut päästää ne negatiiviset tunteet ulos silloin, kun niitä tulee ja lähtee miettimään, mistä nämä lähtee ja mistä ne saa alkunsa ja miten niitä voidaan purkaa. Mutta toki, jos on kyseessä ihan selkeästi syntiä, että huomaa, että okei, nyt on menty pieleen, niin kyllä mä usein sitten lähden liikkeelle siitä, että mä lähden rukouksessa suoraan Jumalan eteen ja mahdollisuuksien mukaan niin myös sitten niiden ihmisten kanssa keskustelemaan, ketä se koskee. Että kyllä se niinku siitä niinku saa alkunsa, mutta et varmasti se on vähän tapauskohtaista, että semmoista yleisohjetta ei pysty niinku antamaan. Et pitäisi tietää se syy hyvin pitkälti ensin, mistä lähdetään liikkeelle.
No Jouni, tämä elämä, jos ajattelee ihmisen elämän kaarta, sekin välillä ahdistaa aika kovasti. Itse muistan, kun täytin 40, niin ahdisti ihan hirveästi ajatella, että mä en halua tulla vanhaksi ja lihavaksi ja rumaksi. Ja nyt kun täytin 60, niin ahdisti yhä enemmän, kun huomasin, että olen jo vanha ja aika lihava ja tuntuu, että rumempikin. Niin elämässä on sellaisia etappeja, että joudumme ikään kuin kasvamaan ahdistuksen kautta, hyväksymään joku asia. Ja jos nyt katsoo vaikka teinejä, ahdistaa ihan kestoahdistus päällä. Mitä ajattelet näistä ahdistuksen porteista, jotka on ikään kuin siihen elämän kaareen liittyviä?
Mun mielestä ne on aika lailla osittain niin kuin luonnollisia. Että ne voisi vähän ehkä ajatella, että ne on tämmöisiä tietynlaisia siirtymävaiheita eri niin kuin kaudesta toiseen. Ja totta kai silloin, kun tulee siirtymävaihe, niin pohtii sitä, että mistä joutuu luopumaan, mitä tulee tilalle. Ja kyllä mä sen olen itsekin huomannut, että kun 50 alkaa lähestyä, niin tajuu, että ei ole enää 20, joka niin kuin tuntuu jaksavan mitä tahansa. Ja tässä on niin kuin itsekin alkanut havahtua siihen, että hei oikeasti mä vanhenen. Tämä nyt vaan on, mä en voi tälle mitään. Mutta eihän se aina niin kuin kivalta tunnu. Mutta se nyt vaan on osa elämää, vähän niin kuin tuon kirjan alaotsikko on, että meillä on ne. Myös ne haastavat palaset ja mitä paremmin oppii hyväksymään ja pitämään Jumalan siinä rinnalla ja muistaa, että ei tässä yksin olla, niin sekin auttaa.
Ei tässä yksin olla, se oli oikein hyvin sanottu. Jatketaan yhdellä musiikkikappaleella ja sen jälkeen jutellaan Perussanoman toimitusjohtajan Jouni Lallukan kanssa lisää siitä, että mitä Raamattu oikein puhuu ahdistuksesta ja millä tavalla me voidaan olla sitten toinen toisillemme rinnalla kulkijoina silloin, kun ahdistaa ja puristaa oikein kovasti.
Rinnalla kulkija.
He voivat polttaa talot tai heittää vankilaan. He voivat vahvan oikeudella säätää lakejaan. He voivat peittää valot ja soidut sammuttaa, vaan he eivät koskaan sydäntämme saa.
He voivat yhden kaataa tai laulun laintaa, mutta aina nousee toinen, joka laulaa uskaltaa. Ja vaikka saamme raataa ja kauan odottaa, he eivät koskaan sydäntämme saa.
Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa. Hän tietää kaikki kyynelet. Sillä Jumala vastaa ja käsillään kantaa sorretut ja
maahan musertaa, he eivät koskaan. uskoo sydäntämme saa. Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa. Hän tietää kaikki kyläneet. Sillä Jumala vastaa ja käsillä antaa. Sorretut ja uupuneet.
Ja vaikka selkä taipuu ja vaikka itkee maa, he eivät koskaan sydäntämme saa.
Kulkija.
Tänään keskustelemme ahdistuksesta. Se on vaikea ja välillä tosi raskas. Ikään kuin taakka siellä repussa, kun ahdistaa päivästä toiseen vaan. Perussanoman toimitusjohtaja ja kirjailija Jouni Lallukka, olet tästä aiheesta kirjoittanutkin ja pohtinut sitä, niin mennään vielä siihen, että mitä Raamattu puhuu semmoista syvästä ahdistuksesta.
No, Raamattu puhuu ahdistuksesta yllättävän paljon. Ja kun mä lähdin tuota kirjaa kirjoittamaan, niin mä ensin tutkin, mitä esimerkiksi terveyskirjastosivusto, miten se kuvaa ahdistusta, ahdistuksen oireita. Ja sitten mä lähdin ihan niin kuin määrätietoisesti käymään joka ikisen ahdistussanan Raamatusta läpi, mikä siis koskee psyykkistä ahdistusta, ei välttämättä ahdistuksen aikaa tai jotain sotatilannetta, vaan enemmän niin kuin ihmisen kokemusta ahdistuksesta. Ja niitähän löytyy. Niitä löytyy helposti tuohon kirjaankin, niin kymmenkunta Raamatun ahdistunutta ihmistä. Siellä oli hyvin monenlaisesta sosiaaliluokasta olevaa, oli kuningasta, oli profeettaa, oli tavallista ihmistä. Ja se, mikä siinä oli aika niin kuin silmiä avaavaa, oli se, että ne oireistukset, miten Raamatus kuvattiin ahdistunutta, ne meni täysin yksin sen kanssa, miten lääketiede kuvaa näitä ahdistusoireita. Eli oli ihan niin kuin raakahaluttomuutta, oli rauhattomuutta, oli hikoilua, oli stressiä, ei pystynyt olemaan paikallaan, koki hyvin voimakasta yksinäisyyttä, surua, toivottomuutta, tuskaa. Että siis hyvin, hyvin samanlaista.
Ja unettomuutta.
Ja unettomuutta, kyllä.
Myöskin mestarimme ja herramme Jeesus joutui tosi vaikeisiin ahdistuksiin ennen kuin hänen palvelutyönsä alkoi ja sitten kun se päättyi.
Niin, Jeesuksella varmasti oli monellakin tapaa niin kuin ahdistavia kokemuksia, että varmasti ihan fysiologisestikin, koska hän oli myös ihminen, niin on niin kuin kokenut tuskaa ja kärsimystä ja ahdistusta ja osittain maailman syntien takia on kokenut ahdistusta. Ja kyllä mä uskon, että Jeesuksella myös tietynlaista tämmöistä niin kuin hengellistä taistelua on ollut siellä mukana, että kyllähän meillä Uudessa testamentissa on lukuisia paikkoja, joissa mainitaan, että saatana tavallaan kävi Jeesuksen kimppuun tai yritti käydä ja kiusasi.
Mä oon itse huomannut, että joissakin elämän kohdissa uskon, uskovailuksen aikana on ollut joku semmoinen erityinen ahdistus ja on puristanut ja oikein tuntunut tosi vaikealta. Ja ne on liittynyt johonkin sellaiseen taitekohtaan, jossa on ehkä avautunut sitten uutta. Jumala on avannut uutta. Mites Jouni Lallukka, tavoitatko tällaista omasta elämästä?
Kyllä mä tavoitan ja mä oon aika varovainen just sanomaan, että mikä on hengenmaailman tuotosta, että missä vaiheessa oikeasti puhutaan siitä, että pahan henkivallat taistelee ja hyvä henkivallat taistelee ja mikä tulee niin kuin hengenmaailmasta. Et hyvin varovaisesti sanon, mutta et kyllä mulla on ollut semmoisia tilanteita muutamia elämän aikana, jossa mä oon oikeasti pohtinut, että nyt tuntuu, että niin kuin mut halutaan tuhota niin kuin hengenmaailmassa. Ja se on niin kuin todella pistänyt niin kuin miettimään, että miksi nyt. Ja sitten siinä on ollut se jännä jatkumo, että kun tämä tilanne on vähän helpottanut, niin sen jälkeen on tapahtunut joku merkittävä positiivinen käänne. Et esimerkiksi mulla on omassa niin kuin kristillisen tai hengellisen kutsumuksen avautumisessa käynyt niin kuin tollaisia 2 tai 3 kertaa. Ja ehkä rajuin näistä oli semmoinen esimerkki, minkä toki voi jättää omaa arvoonsa, jos se sitten menee ohi, mutta mä muistan, että mä näin unen, jossa mulle ilmestyi kasvot. Ne tuli ihan lähelle ja mä tajusin, että ne on saatanan kasvot. Ja sitten tuli yksi ainoa lause sieltä suusta ulos. Sun aikasi on loppu. Ja mä heräsin aamulla ja mä jäin miettimään sitä ja mä itse asiassa repesin nauruun niin hullulta kuin tämä kuulostaa. Mutta mä repesin nauruun ja mietin sitä, että okei, jos tämä oli vaan uni, se oli vaan uni. Ihan sama, ei tarvi miettiä. Tämä voi olla mun mielikuvituksen tuotosta. Mutta jos se oli jotain muuta, niin tämä kyllä viittaa siihen, että kohta Jumala tekee jotain positiivista mun elämässä. Ja niin teki. Mun hengellinen kutsumus aukesi ihan melkein tuon unen jälkeen.
Ahdistus voi olla siis tavallaan myöskin ikään kuin semmoista Jumalan lähettämää, tai ainakin hänen sallimaa. Tuossa keskusteltiin jo siitä, että on myös sellaista opetusta, joka haluaa torjua kaiken ahdistukset. Se ei kuulu uskovaisille, vaan meille kuuluu menestys ja terveys ja taloudellinen vauraus ja niin edelleen, mutta Jouni, itse olit ja olen itse myös sitä, sinä olit sitä mieltä ja itsekin olen havainnut, että kyllä uskoon kuuluvat ne ahdistukset. Ja itse asiassa Johannes 16.33, siellä Jeesus itse sanoo, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman.
Joo, siis näinhän se on ja mä sanoisin näin, että nämä piirit, jotka opettaa just sitä, että mikään negatiivinen ei kuulu tai ei kohtaa, niin se suurin ongelma siinä on se, että nämä ei huomioi Raamatun kokonaisilmoitusta. Eli sieltä otetaan kermat kakun päältä, mutta jätetään se kakku pois ja ei niin kuin katsota, että mitä oikeasti niin kuin Raamattu opettaa synnistä, mitä se opettaa negatiivisista tunteista, mitä se opettaa uskovaisesta. Uskovaisen vallasta ei meistä tule jumalia senkään jälkeen, kun me tulemme uskoon tai tulemme Kristuksen ristijuurelle. Että kyllä se silti menee niin, että Jumala on meidän yläpuolella. Hän toimii meidän kautta niin kuin hän haluaa. Hän sallii ne asiat, mitkä hän sallii. Ja ei ihminen tavallaan niin kuin liikuta Jumalan kättä, vaan kyllä Jumala liikuttaa meitä.
Jouni, kerroit tuossa, että olet itse käynyt psykoterapian ja moni asia avautuu. Ja olet saanut vapautua monista taakoista. Mutta mitäs jos näemme ympärillämme tai tuttavapiirissä on henkilö, joka on hyvin ahdistunut. Hän uskoo Jumalaan, mutta matka tuntuu vaan tosi raskaalta ja ahdistavalta ja vaikealta, niin mitä me voimme tehdä?
No siis useinhan se auttaa jo pitkälle, että menee siihen rinnalle ja kysyy, että hei oikeasti, miten sä voit, miten sä jaksat. Että kyllä mä ainakin, jos mä näen, niin mä pyrin nimenomaan sitten saamaan sen ihmisen avautumaan. Ja tämä on sinänsä aika hauskaa, kun miettii, miten Jumala esimerkiksi kohteli ahdistunutta Eliaa tai Joonaa. Niin se lähti nimenomaan siitä liikkeelle, että hei, miksi sä oot täällä, miltä susta tuntuu, miksi ajattelet näin. Eli Jumala pisti sanottamaan Elian ja Joonan omat tuntemuksensa ääneen, vaikka Jumala tasan tarkkaan ties, mistä tämä johtuu. Et varmasti se, että saa toisen ihmisen avautumaan niistä asioista, niin se voi selkiyttää sen ihmisen omaa niin kuin ajatusmaailmaa, että tajua, että hei hetkinen, tähän saattaa painaa. Tai sitten saa tuotua niitä tunteita ulos. Eli just se, että itkekää itkevien kanssa, niin se että et siihen rinnalle ja yrität saada avautumaan ja rohkaiset toista. Ja toki jos on isompi ongelmi, niin sitten vihaiset ihan ammattiavun suuntaan.
Onko meillä riittävästi aikaa tällaiseen nykypäivänä?
Varmaankaan ei ole. Ja toi on hyvä, erittäin tärkeä niin kuin pointti, että me puhutaan ylipäätänsä jo terveydenhuollon kriisistä näissä asioissa. Kyllä mä huomaan sen omassa elämässäkin, että mulla niin kuin tavallaan työ ja tehtävät, ne meinaa viedä niin paljon aikaa. Että sen jälkeen ei ole välttämättä voimavaroja, ei ole välttämättä niin kuin vaan yksinkertaisesti kapasiteettia, niin tulla tukea ja auttamaan. Ja sitten kokee huonoa omaa tuntoa siitä, kun tajuu, että hei oikeasti, milloin mä oon viimeksi soittanut tälleen, milloin mä oon soittanut tälleen, milloin me ollaan juteltu viimeksi. Aivan liian pitkäaikaisesti.
Joskus valitettavasti ahdistus voi kasvaa uskovallakin niin suureksi, että henkilö päätyy hyvin epätoivoisiin ratkaisuihin ja omassakin seurakunnassa eräs henkilö lähti oman käden kautta. Se tuntuu tosi pahalta.
Se tuntuu tosi pahalta ja siis mullahan yksi näistä kirjan, niin kuin mä sanoisin, ei voi sanoa lähtöpisteistä, mutta lähtökohdista oli erään kristillisen johtajan tarina, joka USA:ssa päätyi itsemurhaan ja on tota kirjassa tarkastellut enemmänkin, että just tämmöinen tilanne, joka ulkopuolelle vaikutti, että kaikki on kohdallaan, että oli viehättävä puoliso, oli lapset, oli perhe, oli sitoutunut avioliitto, kaikki niin kuin vaikutti olevan kohdallaan ja kuitenkin se sisemmän tuska oli niin valtava, että sitten päätyi niin kuin hyvin vaikeisiin ratkaisuihin ja kyllä mä oon paljon sitä pohtinut, että se tuntuu jotenkin epäoikeudenmukaiselta, että Jumala ei välttämättä omaan sakkaan suojele siltä, että voi päätyä niin kuin itsemurhaan, mutta kuitenkin mä näkisin niin, että Jeesus on senkin tilanteen yläpuolella, että vaikka ihminen menettäisi toivon, niin Jeesus ei menetä toivoa tämän ihmisen kohdalla.
Hän on oikeamielinen.
Kyllä.
Ja ymmärtää ihmistä paremmin kuin me edes ymmärrämme hänen ymmärtävän. Jouni Lallukka, arvelin ihan oikein, että aika tahtoo loppua tällaisen ison aiheen äärellä, mutta tämä ohjelma päätetään aina rukoukseen ja muistetaan nyt erityisesti kaikkia ahdistuneita.
Herra, kiitos siitä, että näet jokaisen ahdistuneen, näet jokaisen, joka kärsii, joka itkee, joka kokee tuskaa. Herra, kiitos siitä, että sä oot kokenut samat asiat. Ja koska sä oot kokenut samat asiat, me saadaan luottaa siihen, että kukaan meistä ei oikeasti ole yksin. Kukaan meistä ei oikeasti ole hylätty ja kukaan meistä ei oikeasti itke turhaan. Herra, mä oikein pyydän sun kosketusta jokaiselle, joka kokee nyt vaikeaa ahdistusta. Herra, sä voit puuttua sun voimas kautta. Ja jos et puutu yliluonnollisesti, sä voit johdattaa tämän henkilön Herra avun piiriin. Herra, kiitos siitä, että kaikkien meidän elämän vaikeuksien keskellä sun valta pysyy ennallaan. Sun rakkaus pysyy ennallaan ja sun valo loistaa pimeämmänkin masennuksen ja ahdistuksen läpi. Herra, me halutaan oikein rukoilla ja pyytää, Herra, sun voimaa ja sun kosketusta jokaiselle, joka valtaa nyt pimeydessä. Herra, kiitos siitä, että sä tulit tähän maailmaan tuomaan valon, toivon, rohkeuden ja voiman. Kiitos, että sä pidät meistä kaikista huolta. Aamen.
Aamen. Maria Salmisen seurassa Radio Dayn rinnalla kulkijaohjelmassa oli Perussanoman toimitusjohtaja ja kirjailija ja myöskin teologia opiskellut Jouni Lallukka. Ja tuota sun kirjaa Ahdistus, epäuskoa vai osa elämää, sitä sieltä löytyy sitten myöskin varmaan eväitä tähän asiaan. Kiitos Jouni, kun tulit tähän ohjelmaan.
Kiitos, oli ilo käydä.
Ja viikon päästä puhumme sitten kanssasi unettomuudesta ja siitäkin sinulla on monien vuosien kokemus.
Kyllä.
Rinnalla kulkija.
Korjata. syylliset sydämet, syylliset ihmiset, kuka voi puhdistaa kertaakaan. Pelokkaat sydämet, pelokkaat ihmiset, kuka voi puolustaa
rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.